ตกลงเคสของประกันสังคมเนี่ยหลักๆ ก็คือในจ้างยังไม่มาขึ้นทะเบียนใช่ไหมครับเพราะว่าเลยทำให้การจ่ายเงินให้กับลูกจ้างบางส่วนล่าช้า
ใช่ครับมีในส่วนนั้นด้วยนะครับ
แล้ว
ครับผม
ครับแล้วนอกจากในส่วนนี้แล้วความล่าช้าในการจ่ายเงินมันมาจากส่วนไหนอีกครับ
อย่างนี้ครับต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับท่านก็ได้เรียกประชุมด่วนนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อเช้านะครับว่าสำหรับผู้ประกันตนนะครับที่ทำเรื่องขอลงทะเบียนทั้งนายจ้างลูกจ้างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน
ะครับ
ไม่เกินวันที่15พฤษภานี้เนี่ยจะจ่ายหมดเรียบร้อยทุกรายนะครับไม่เกินนะครับ
ครับ
ใช้คำว่าไม่เกินเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยแจ้งผมว่าเดี๋ยววันที่7นี้เนี่ยนะครับวันที่7ก็คือพรุ่งนี้ใช่มั้ยฮะก็จะมีอีก 200,000 กว่ารายนะครับที่สามารถจ่ายออกไปได้ ซ
ึ่
งตอนนี้นะครับได้เสร็จสิ้นกระบวนการของทางประกันสังคมแล้วนะครับทางประกันสังคมเนี่ยก็ส่งต่อไปให้กับธนาคารเพื่อจ่ายเงิน
ครับคือตอนนี้ยอดเต็มๆทั้งหมดเนี่ยเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ครับที่ยังไม่ได้รับเงินจากจำนวนเต็มพอทราบไหมครับ
ฮัลโหล
ครับผม
พอดีสัญญาณขาดหายไปครับ
ทางประกันสังคมทางกระทรวงแรงงานเนี่ยพอทราบไหมครับว่าลูกจ้างที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นตัวเลขอีกประมาณเท่าไหร่ครับที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วมีปัญหา
ครับอย่างนี้ครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ยื่นมาในเรื่องขอเงินทดแทนเนี่ยนะครับ
ครับ
จำนวน 900,000 กว่าราย
ฮะ 905,000 โดยประมาณครับ
ครับ99ถ้าตัวเลขเป๊ะได้นะครับ
990,523
ราย
อ่าฮะ
ครับผม
ครับ
แล้วเรานะครับก็ได้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ครับ
400,000กว่าราย
อันนี้วินิจฉัยแล้วจ่ายเงินแล้ว400,000กว่ารายถูกต้องไหมครับ
วินิจฉัยแล้วนะครับจ่ายเงินแล้วเนี่ยจ่ายไป200,000กว่าราย
อ๋อจ่ายไป200,000กว่าราย
ครับผมครับแต่ที่วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้กับธนาคารเนี่ยนะครับเพื่อรอการจ่ายเงินเนี่ย400,000กว่าราย
อ่าฮะ
ครับผมทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับที่เจ้าหน้าที่กำลังวินิจฉัยอยู่เนี่ยนะครับ200,000กว่ารายนะครับแล้วก็รอนายจ้างมารับรองสิทธิ์นะครับอีก 200,000 กว่าราย
อ่าฮะ
ครับผม
อีก 200,000 กว่ารายที่นายจ้างไม่ยอมมารับสิทธิ์เนี่ยแล้วถ้ามันเกินวันที่8เกินเดทไลน์ไปแล้วเนี่ยลูกจ้างตรงลูกจ้างที่เขาลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ 200,000 กว่ารายเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เลยมั้ยครับ
ไม่ลูกจ้างไม่ถูกตัดสิทธิ์ครับไม่เกิดผลกระทบกับลูกจ้างเพราะเราเข้าใจว่าลูกจ้างท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วนะครับจริงๆในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อช่วยลูกจ้างนะครับแต่ก็เป็นการช่วยนายจ้างด้วยนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยนายจ้างต้องตระหนักและรีบมาช่วยกันนะครับจริงๆเป็นหน้าที่ของท่านนะครับท่านเราช่วยเราไปช่วยสมาชิกในครอบครัวในบริษัทของท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องมาทำหน้าที่ของท่านถ้าท่านไม่มาเนี่ยของสำนักงานประกันสังคมเราเนี่ยนะครับมีมาตรา80อยู
่
ในเรื่องของการขอความร่วมมือขอข้อมูลขอเอกสารนะครับหรือให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาพูดคุยมาชี้แจงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านะครับทางผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนะครับเราก็มีมาตรา96ที่มีโทษทั้งจำและปรับ
ค่ะอ๋ออันนี้คืออ
ยากให
้ครับจะไปลงโทษในจ้าง
ผมว่ามาช่วยกันดีกว่า
คร
ับครับแล้วที่รัฐมนตรีว่าการท่านพูดนะฮะว่าให้ในจ้างเนี่ยเข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้างภายในวันที่8
ครับ
พฤษภาคมนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการรับเงินอันนี้คืออะไรครับ
ไม่มีนะครับ
ไม่มีการปฏิเสธการรับเงินใช่ไหมฮะคือวันที่8
อันนั้นเป็นในเรื่องของท่านที่บอกว่าท่านบอกว่าถ้าผู้ประกันตนเนี่ยนะครับทำเรื่องมาแล้วถูกปฏิเสธนะครับจากสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับท่านก็สามารถอุทธรณ์ได
้อ๋ออันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกรณีการอุทธรณ์เน
า
ะ
ใช่เป็นเรื่องของกรณีการอุทธรณ
์
เคสไหนที่จะต้องไปอุทธรณ์บ้างและถูกปฏิเสธนะเพราะอะไรครับในเมื่อเขาก็ถูกพักงานหยุดงานไม่มีงานทำโดนลดเงินเดือนส่วนใหญ่นะฮะที่แจ้งไปลงทะเบียนไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้
ถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะมีปัญหาอยู่เนี่ยที่สำนักงานประกันสังคมแจ้งผมเนี่ยประมาณเกือบแสนรายเนี่ย
ครับ
ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนซ้ำซ้อนบางทีเราเข้าใจนะบางท่านมาลงทะเบียนแล้วเอ้ยกลัวผิดหรืออะไรเงี้ยสูงสุดเนี่ยบางคนเนี่ยมาลงทะเบียน23ครั้งอ่ะคนเดียวนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็คือนายจ้างไม่ได้ปิดกิจการจริงแต่ว่าทางผู้ประกันตนอาจจะเป็นห่วงหรืออะไรเนี่ยมาลงไว้ก่อนครับจะเป็นกลุ่มนี
้ค่ะดร.คะแล้วกรณีที่ให้อุทธรณ์เนี่ยนะคะกรณีที่ให้อุทธรณ์เห็นบอกว่าถ้าจะอุทธรณ์นี้ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมเหรอคะไม่สามารถ
ออนไลน์
มีระบบออนไลน์อะไรรองรับตรงนี้ไหมคะ
ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยให้คำแนะนำว่านะครับจะไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดก็ได้นะครับหรือท่านจะส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได
้อุทธรณ์นี่คือนายจ้างไปหรือลูกจ้างไปครับหรือไปทั้งคู่ถ้าต้อง
ล
ู
กจ
้
างครับลูกจ้าง
อ้าวแล้วถ้าจะให้ส่งไปรษณีย์นี่ส่งหลักฐานอะไรคะ
ก็จะมีหลักฐานอันดับแรกเนี่ยก็คือใบที่ทางประกันสังคมปฏิเสธท่านนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเอกสารหลักฐานของท่านที่ว่าเอ้ยท่านจริงสมมุตินะฮ
ะ
สมมุติประกันสังคมเนี่ยดูว่ากิจการตรงเนี้ยนะครับท่านไม่ได้ปิดจริงนะครับแต่ท่านบอกว่าปิดสมมุติว่านายจ้างบอกไม่ปิดแต่ลูกจ้างบอกว่าปิด
ค่ะ
ใช่มั้ย
ฮะ
มันขัดแย้งกันเนี่ยนายจ้างก็ลูกจ้างก็สามารถอุทธรณ์ได้เมื่ออุทธรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยผมมองตามความจริงง่ายๆเลยนะประกันสังคมก็คงจะไปดูแหละว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงสรุปว่าคุณปิดหรือไม่ปิดกิจการกันแน่แต่ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราเชื่อมั่นเชื่อถือทั้งนายจ้างลูกจ้างในเมื่อลูกจ้างบอกปิดนายจ้างยืนยันว่าปิดเราโอเคจ่ายเงิน
ค
่
ะ
อ๋อ
ถ้าเกิดเหตุกรณีแบบนี้ลูกจ้างก็สามารถที่จะไปยื่นอุทธรณ์ได้ไปที่ประกันสังคมเอาหลักฐานต่างๆไป
ครับผมครับผม
ลักษณะเนี้ยบางลูกจ้างบอกปิดนายจ้างไม่ปิดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วในไอ้เนี่ยนอกจากเราไม่จ่ายเงินแล้วมันมีความผิดด้วยไหมหรือยังไงฮะถ้ากรณีอย่างเงี้ยฮะ
ครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าในเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะครับเราอย่ามาเพิ่งมาคุยกันเลยดีกว่าว่ามีความผิดอะไรบ้างนะครับเราจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยไปดูตั้งแต่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการต้องยืนยันข้อมูลที่ข้อมูลต้องเป็นความถูกต้องอยู่แล้วต้องมีการยืนยันอยู่แล้วนะครับ
คุณดวงฤทธิ์คะกรณีของนายจ้างนี่เห็นบอกว่ามีการเปิดเพจเพิ่มช่องทางด่วนรับเรื่องร้องเรียนหรอคะช่องทางด่วนนี้เป็นยังไงฮะ
ในส่วนตัวในส่วนตัวของผมใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ครับผมในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีเปิดเพจนะครับเพื่อสื่อสารนะครับกับทางทั้งลูกจ้างนายจ้างหรือผู้ประกอบการต่างๆหรือว่ากลุ่มต่างๆอยู่แล้วนะครับพอมาสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมก็มีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยผมก็เลยเปิดเพจขึ้นมาเพื่อมาสื่อสารกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านที่บริษัทเนี่ยนะครับลงทะเบียนแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วลูกจ้างก็เรียบร้อยแล้วแต่ท่านยังไม่ได้เงินเนี่ยนะครับผมก็เปิดช่องทางว่าท่านส่งมาให้ผมเลยส่งชื่อบริษัทส่งจังหวัดส่งเบอร์ติดต่อกับนะครับผมจะไปตามเรื่องให้ท่านที่ผ่านมามี400กว่ารายนะครับผมก็ไปตามเรื่องให้แล้วนะครับแทบจะทุกรายเนี่ยที่ส่งมาในวันแรกนะครับ ก็มีทางสำนักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัดเนี่ยโทรกลับไปพูดคุยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แล้ว
ค่ะแล้วส่วนใหญ่เจอปัญหาอะไรคะเขาถึงได้รับเงินล่าช้าเพราะว่ามีหลายท่านนี่มีเสียงสะท้อนมาว่านายจ้างเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยตัดไปแล้วบางที่ 50% บางที่ 25% แต่ว่าเงินประกันสังคมมันมาถึงช้าเหลือเกินพบปัญหาติดขัดตรงไหนคะ
ในส่วนเรื่องนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าเราทำตั้งแต่เรื่องที่ไม่ครอบคลุม
ค่ะ
นะครับถ้าตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเราไม่เคยที่จะรู้มาก่อนว่าจะมีโรคโควิด-19ถูกต้องไหมฮ
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้ไม่ครอบคลุมอันดับแรกที่เราทำเนี่ยเราเป็นห่วงสุขภาพที่สุดต้องทำให้ตรวจได้รักษาฟรีก่อนประกันสังคมต้องครอบคลุม
เป็น priority แรกค่ะ
ถูกถูกพอเราทำตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูเอ้ยมีกิจการที่เขาไม่สามารถประกอบกิจการได
้
นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็ออกมาว่ากิจการที่รัฐสั่งปิด
นะ
ครับกิจการที่รัฐสั่งปิดเนี่ยประกันสังคมสามารถเข้าไปจ่ายเงินทดแทนได้ 50% ทีนี้เราก็มาดูความเป็นจริงว่าไม่ใช่เฉพาะกิจการที่รัฐสั่งปิดนะที่เขาเดือดร้อนเนี่ยม
ัน
มีกิจการธุรกิจบริการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับที่เขาเกิดผลกระทบกับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาในช่วงนี้ถูกไหมฮ
ะ
เรามีปิดบ้านปิดเมืองมีประกาศเคอร์ฟิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายธุรกิจเลยที่เขาไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกตินะครับเราก็เลยต้องแก้ตัวบทกฎหมายเพิ่มเข้ามาว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องครอบคลุมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ควรจะเป็น 62%
ถามนิดนึงครับคุณดวงฤทธิ์ครับในกรณีนี้สมมุตินะฮะสมมุติโรงแรมมีได้รับผลกระทบพนักงานโรงแรมบางส่วนปิดไปคนที่จะไปลงทะเบียนที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างเนี่ยต้องเป็นเจ้าของโรงแรมใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็คือแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของท่านได้นะครับ
อ๋อ
เป็นเจ้าหน้าที่ของท่านได
้ได้รับมอบหมายมาให้ทำได้ใช่ไหมฮะถ้าได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเจ้าของเอง
ถูกครับแล้วก็เวลาเข้าไปกรอกข้อมูลเนี่ยตัวในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีรหัสเขาอยู่แล้ว
ค
่ะ
เป็นรหัสเดียวกับที
่
ท่าน
ประกันสังคม
ถูกครับให้กับลูกน้องท่านอยู่แล้วเนี่ยแหละ
อ๋อหมายความว่าอย่างเงี้ยHR ของบริษัทก็ดำเนินการได้ใช่ไหมฮะ
ถูกครับ
อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยกรณีที่บอกว่าเราพยายามทยอยแก้ไขกฎหมายหลายเรื่องน่ะจนกระทั่งมันสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลิลลี่เชื่อว่ามีลูกจ้างหลายท่านเนี่ยถูกเจ้านายตัดเงินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เงินที่จะช่วยชดเชยได้เนี่ยจะเริ่มทยอยได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่คะหรือว่าเริ่มมีการจ่ายแล้วแต่มันยังไม่ทั่วถึงเนี่ยจะทั่วถึงได้เมื่อไหร่คะ
นี่ครับก็เราเริ่มจ่ายไปแล้วตอนนี้200,000 กว่าราย
ค่ะใช่
แล้วก็อีก 200,000 กว่ารายเนี่ยนะครับก็จะจ่ายในวันพรุ่งนี้วันที่7นะครับแล้วก็จะท่านรัฐมนตรีท่านประกาศไว้ว่าไม่เกินวันที่15เนี่ยต้องจ่ายทั้งหมดสำหรับท่านที่มาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
คือไม่เกิน15พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคือ900,000กว่ารายเนี่ยต้องได้เงินต้องได้เงินแล้ว
ใช่คร
ับ สิบห้าพอนะครับ
ยกเว้นท่านที่นายจ้างยังไม่มายืนยันนะเนี่ยเราก็ไม่สามารถจ่ายได้นะ
ค่ะ
แล้วท่านเราจะทำไงถ้านายจ้างยังไม่มาเนี่ยลูกจ้างก็ต้องรอต่อไปเรื่อย
ๆก็ไม่ใช่เราย้อนไปไงฮะท่านรัฐมนตรีท่านได้แถลงข่าวแล้วว่าก่อนวันที่8เนี่ยนายจ้างท่านต้องมาทำหน้าที่ของท่านให้เรียบร้
อ
ยนะครับเพราะว่าเราช่วยท่านแล้วนะครับท่านต้องมาทำหน้าที่ของท่านถ้าไม่มาทำหน้าที่เนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา96มีโทษทั้งจำและปรับ
มีแต่บอกว่าทั้งจำทั้งปรับเลย
ค่ะเอาถามคำถามสุดท้ายค่ะท่านดวงฤทธิ์มีคนพูดถึงประกันสังคมบอกว่าไปจ่ายเห็นบอกว่าไปขึ้นทะเบียนจ่ายประกันตัวเองอ่ะแล้วจะคืนเงิน300บางคนบอกยังไม่ได้เลยติดขัดอะไรคะ
ในส่วนนี้ในเรื่องของเงินประกัน
ตนใช่ไหม
ครับที่ต้องส่งปกติแล้วก็เราได้รับการอัตราลดลงมา
ใช่
ไหมครับ
แต่บางคนเนี่ยจ่ายเต็มไปแล้วเนี่ย
ใช่ผมคิดว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมอาสาไปตามให
้
ว่าเป็นยังไง